Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Rooted ni Brea Baker ay isang aklat na dipiksyon tungkol sa kasaysayan ng pag-agaw, pagkawala at muling pag-angkin ng lupa ng mga Black na Amerikano. Inilalapit nito ang usapin ng pagmamay-ari ng lupa sa racial wealth gap o malawak na agwat ng yaman ayon sa lahi sa Estados Unidos. Hindi lamang nito tinitingnan ang lupa bilang ari-arian na maaring ibenta, kundi bilang tahanan, seguridad sa pagkain, pamana ng pamilya, at batayan ng kapangyarihang pampamayanan. Pinag-uugnay ni Baker ang malawak na kasaysayan ng kolonisasyon, pang-aalipin, rekonstruksyon, diskriminasyon, at marahas na pagpapalaya sa sariling kwento ng kanyang pamilya at sa Baker's Acres. Kasama ring sinusuri ang kaugnayan at mga tensyon sa pagitan ng Black at Indigenous na pakikibaka para sa lupa. Layunin ng libro na ipakitang hindi maipapaliwanag ang kasalukuyang hindi pagkakapantay-pantay sa yaman kung hindi haharapin ang sistematikong pag-aalis ng mga komunidad sa kanilang lupa. Isa rin itong pagsusuri sa reparations kung saan ang hustisya sa lupa ay inilalagay sa sentro ng usapan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkawala ng lupa bilang ugat ng racial wealth gap. Mahalagang punto ng Rooted ang ideya na ang agwat ng yaman sa pagitan ng Black at puting mga Amerikano ay hindi simpleng bunga ng magkakaibang kita, pag-iimpok o personal na pasya. Ipinapakita ni Baker na ang lupa ay naging pangunahing paraan upang makapag-ipon ng yaman ang mga pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Kapag may lupa, maaaring magkaroon ng tahanan, sakahan, negosyo, pagkain, mana at seguridad laban sa krisis. Kapag nawala ito, nawawala rin ang mga pagkakataong maipapasa sana sa mga anak at apo. Iniugnay ng aklat ang land law sa mga historical na hadlang na hinarap ng Black na mga mamamayan, lalo na sa timog matapos ang emansipasyon at rekonstruksyon. Bagaman maraming dating inalipin ang nagkaroon ng lupa sa kabila ng matitinding limitasyon, dumating ang mga patakaran, diskriminasyon, pandaraya, at karahasan na nagpahirap sa kanilang panatilihin ito. Binibigyang diin din ng mga material tungkol sa libro na napakalaki ng ibinaba ng Black-owned farmland noong ika-20 siglo. Sa ganitong pagtingin, ang land theft ay hindi lang isang nakaraang krimen. Isa itong mekanismong may pangmatagalang epekto sa pabahay, utang, edukasyon at kakayahan ng pamilya na humarap sa panganib pang ekonomiya. Kaya hinihingi ng libro na tingnan ang yaman bilang historical na naipon, hindi lamang individual na pinaghirapan. Ikalawa, mula kolonisasyon hanggang sa pilitang pagpapalayas, paano gumana ang land theft? Hindi nililimitahan ni Baker ang land theft sa isang makitid na legal na depenisyon gaya ng tahasang pagnanakaw ng titulo sa Rooted. Mas malawak ang saklaw nito, kabilang ang karahasang nagpalaya sa mga tao, pananakot, pagkasira ng mga komunidad, diskriminasyong institusyonal, at mga patakarang nagdulot ng pagkawala ng pag-aay. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil may mga pangyayaring maaring lumitaw na legal sa mga record, ngunit nakaugat naman sa hindi pantay na kapangyarihan at pamimilit. Halimbawa, ang isang pamilyang napilitang lumikas dahil sa banta o karahasan ay maaring mawalan ng lupa kahit walang maayos na dokumentong nagsasabing ninakaw ito. Inialagay din ng aklat ang kasaysayang ito sa mas malawak na proseso ng settler colonialism, kung saan ang pag-angkin at pagkokomodipika ng lupa ay nakasalalay sa pagtaboy sa indigenous na mga mamamayan at sa pagsasamantala sa paggawa ng mga inalipin na Aprikano at kanilang mga inapo. Ang punto ay hindi pag-isahin ang magkaibang karanasan ng Black at Indigenous na mga komunidad. Sa halip, ipinapakita ang magkakaugnay na sistemang nagtakda kung sino ang pinahihintulutang magmay-ari, mamuhay at magmana. Dahil dito, ang pagsusuri sa land theft ay nangangailangan ng pakikinig hindi lang sa deed at opisyal na archive, kundi pati sa alaala, testimonya at kasaysayang pinasa ng komunidad. Ikatlo, ang Baker's Acres at ang halaga ng pampamilyang kasaysayan. Isang natatanging lakas ng Rooted ang pagsasama ni Brea Baker ng sariling kasaysayan ng pamilya sa mas malawak na pagsusuri. Ang Baker's Acres, ang lupang kaugnay ng kanyang pamilya, ay nagsisilbing konkretong punto ng pag-unawa sa isang kasaysayang maaring magmukhang napakalayo o puro estadistika. Sa alip na ilarawan ang Black land ownership bilang abstract na usaping pampatakaran, ipinakikita ng personal na hibla ng libro kung paano nararanasan ang lupa sa loob ng pamilya, sa pag-alaga ng pagkain, pagtitipon, paggawa at pagbuo ng alaala. Kaugnay nito ang mga kwentong pampamilya tungkol sa pagtatanim at sama-samang gawain, na nagpapakitang ang lupa ay maaari ring maging lugar ng ugnayan at pangangalaga, hindi lamang puhunan. Mahalaga ang pamamaraang ito dahil madalas na nabubura ang epekto ng pagkawala ng lupa kapag tinitingnan lamang ito bilang halaga sa merkado. Ang nawawala ay hindi lang acreage o presyo ng ari-arian, kundi mga ruting pangkabuhayan, kaalamang pang-agrikultura, pakiramdam ng pag-aari sa lugar, at pisikal na tahanan ng pamilya. Gayunman, hindi ginagawang simpleng kwento ng tagumpay ang karanasan ng kanyang pamilya. Ginagamit ito ni Baker upang ipakita ang sabayang pag-iral ng pagkalugi, katatagan, at patuloy na pagsisikap na magkaroon ng kontrol sa sariling kinabukasan. Nagiging paraan ang personal na kasaysayan upang ilapit ang estruktural na kawalang katarungan nang hindi nawawala ang pagiging komplikado nito. Ika-apat, Black at Indigenous na Land Justice. Pagkakaugnay at mahihirap na tensyon, mahalaga sa rooted ang pag-uugnay sa Black Land Ownership at Indigenous Land Reclamation. Dahil hindi maaaring pag-usapan ang lupa sa Estados Unidos nang hindi kinikilala na maraming lupain ang kinuha mula sa mga katutubong pamayanan. Ipinapakita ni Baker na may mga pagkakatugma ang dalawang pakikibaka. Parehong hinarap ng Black at Indigenous na mga komunidad ang karahasan, pagpapalayas at mga sistemang nagbigay pribilehiyo sa puting pagmamay-ari. Pareho ring may mga tradisyon ng pagtingin sa lupa bilang kaugnayan, pananagutan, kabuhayan at pangmatagalang pagpapatuloy ng komunidad. Ngunit hindi ipinapalagay ng aklat na automatikong iisa ang kanilang interes o karanasan. Magkakaiba ang kasaysayan ng pang-aalipin, pagkakatanggal sa lupang ninuno, soberanya at legal na pagkilala sa bawat grupo. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga upang hindi maging mababaw ang panawagan para sa pagkakaisa. Ang land justice ay hindi basta pagdaragdag ng mas maraming individual na may-ari ng lupa sa umiiral na sistema. Nangangailangan ito ng pagharap sa tanong kung kaninong lupa ang pinag-uusapan, paano ito nakuha, sino ang may kapangyarihang magdesisyon, at anong uri ng relasyon sa lupa ang isinusulong. Sa ganitong balangkas, ang aklat ay may dimensyong pangkapaligiran. Iniugnay nito ang makatarungang pag-access sa lupa sa mas napapanatiling pamayanan, lalo na kung ang paggamit ng lupa ay inuuna ang pangangalaga at kolektibong pangangailangan kaysa sa purong kita. Panghuli, reparations na may lupa, hindi lamang bayad pinsala. Ipiniposisyon ng rooted ang reparations bilang isang usaping hindi dapat ikulong sa simbolikong pagkilala o minsan ng kabayarang salapi. Para kay Baker, kailangang isama sa seryosong pag-uusap ang land justice dahil lupa ang isa sa mga pangunahing yaman na sistematikong ipinagkait at inalis sa Black na mga pamilya. May praktikal na lohika ito. Ang salapi ay maaring makatulong sa agarang pangangailangan, ngunit ang ligtas na akses sa lupa ay maaring lumikha ng mas pangmatagalang kapasidad tulad ng pabahay, produksyon ng pagkain, pagpapalago ng lokal na negosyo at pagpapatatag ng komunidad. Hindi nangangahulugan ito na may iisang simpleng programa na makaluluta sa daan-daang taong pinsala. Sa halip, hinihimok ng aklat ang mas tapat na pagsusuri sa laki ng naging pagkawala at sa mga anyo ng pagbabalik na katumbas nito. Mahalaga rin ang pag-iingat sa salitang redistribution. Hindi ito dapat ratuhing abstraktong slogan dahil may legal, pampolitika at etikal na komplikasyon ang anumang pagbabago sa kontrol ng lupa. Ngunit ang pag-iwas sa komplikasyon ay hindi rin sapat na dahilan upang huwag talakayin ng pananagutan. Ang ambag ng libro ay ang paglipat ng tanong mula sa kung karapat dapat bang pag-usapan ang reparations tungo sa kung paano maisasama ang lupa, seguridad sa paninirahan, at kapangyarihan ng komunidad sa makabuluhang pagtugon. Sa ganitong paraan, inilalapit nito ang reparations sa material na kondisyon ng araw-araw na buhay. Bilang pagtatapos, ang rooted ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa racial wealth gap sa Estados Unidos nang lampas sa karaniwang paliwanag tungkol sa trabaho, edukasyon, o personal na disiplina. Kapaki-pakinabang ito sa mga interesado sa kasaysayan ng Black America, reparations, agrikultura, pabahay, environmental justice, at mga kilusang nakabatay sa komunidad. Maari rin itong maging mahalagang panimulang babasahin para sa mga estudyante, guro, organizer at gumagawa ng patakaran. Dahil malinaw nitong inilalagay ang lupa sa sentro ng usaping pang-ekonomiya at panlipunan. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay hindi isang handang listahan ng solusyon. Sa halip, nagbibigay ito ng mas maayos na lente para suriin ang mga patakaran sa pagmamay-ari, pagpapaunlad ng komunidad, proteksyon laban sa pagpapalayas at reparations. Ipinapaalala nitong ang anumang panukalang hustisya ay kailangang magtanong kung sino ang may kontrol sa lupang tinitirhan at pinagtatrabahuhan ng mga tao. Naiba ang aklat ni Baker sa maraming pangkalahatang libro tungkol sa racial inequality dahil tuwiran nitong pinagdudugtong ang black land loss, indigenous dispossession, kapaligiran at pampamilyang alaala. Ang personal na salaysay tungkol sa Baker's Acres ay hindi dekorasyon sa kasaysayan, kundi paraan upang maging konkreto ang epekto ng malalaking estruktura. Dahil dito, nananatiling madaling lapitan ang aklat kahit mabigat ang paksa. Hindi nito pinapasimple ang magkakaibang karanasan ng black at indigenous na mga komunidad. Ngunit hinihikayat nito ang mas responsabling pag-uusap tungkol sa pananagutan, pagmamana, at kung ano ang maaaring maging anyo ng makatarungang kinabukasan. Kung gusto mong sumuporta Breya Baker, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.